Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Thuhet se ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike ndërmjet Kosovës e Shqipërisë do të ndikojë në stabilitetin e tyre. Parlamenti Evropian kërkon hetime ndërkombëtare për vrasjen e Boris Nemcovit. Operacion kërkimi për gjetjen atyre që i kanë plagosur policët në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarët e Parlamentit Evropian kanë kërkuar hetime të pavarura ndërkombëtare për vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemcov. Në rezolutën me tone të ashpra kritike të miratuar mbrëm, ligjvënësit evropianë kanë vlerësuar se vrasja e Nemcovit ishte vrasje më indikative politike në historinë aktuale të Rusisë dhe kanë tërhequr vërejtjen se propaganda e Kremlinit po shndron Rusinë në shtet të represionit, shprehjes së urrëties dhe frikës. Kjo rezolutë miratua derisa antari Këshillit për të drejtat e njeriut i Kremlinit, Andrei Babushkin, është marrë në pyetje nga hetuesit rus, pasi e kishte vizituar personin Zaur Dadajev dhe dy të tjerë të akuzuar për vrasjen e Boris Nemcovit në burgun Lefortovo në Moskë. Babushkin pas vizitës së tij më 11 mars, tha se kishte shenja se Dadajev ishte torturuar për ta pranuar fajsinë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Egjipt, ku ai do të marrë pjesë në një konferencë ekonomike dhe do të takohet me zyrtar të lartë të Egjiptit për çështjet e sigurisë para bisedimeve atomike me Iranin. Washingtoni thotë se bisedimet e John Kerryt me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi do të fokusohen në përpjekjet e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, në situatën në Libi në fqinje dhe për konfliktin që po vazhdon në Siri. Kerry po ashtu planifikon të takohet edhe me mbretin Abdullah të Jordanisë dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Më 15 mars në Lozanë të Zvicrës, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry pritet të takohet me ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif për të diskutuar për programin atomik iranian në kuadër të negociatave të gjashtë fuqive botërore dhe Iranit. Autoritetet në Ferguson të Shteteve të Bashkuara po ndërmarrin operacion të gjerë kërkimi për të dyshuarit që i kanë qelluar dhe plagosur dy policë dje herët në mëngjes gjatë një proteste afër selisë së policisë së qytetit. Disa persona janë marrë në paraburgim për pyetje pas të shtënave, por ata më vonë janë liruar pa u akuzuar. Aktivistët në proteste kanë dënuar sulmin me të shtëna, duke thënë se ai apo ata që kanë shtën ishin larg nga demonstruesit. Protesta ishte shkaktuar pas dorëheqjes së shefit të policisë së Fergusonit dhe raportit të ashpër të Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara, në të cilin akuzohen gjykatat dhe policia në lagjet e St. Louisit për anim racor. Një ekip ushtarak amerikan i kërkimit i ka gjetur trupat e pajet të ushtarëve të vrarë në përplasjen e helikopterit të Black Hawk në bregdetin e Floridës gjatë një misioni stërvitor. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thanë mbrëm vonë se janë gjetur trupat e 9 prej 11 ushtarëve të vrarë. Supozohet se dy trupat e tjerë janë ende në mbetjet e helikopterit të përplasur. Zyrtarët thonë se ende nuk janë përcaktuar shkaqet të rrëzimit që ndodhi më 10 mars, derisa mbretëronte mot me mjegull. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta Tempo thuajse pashmangshme është ajo e themelimit të gjykatës speciale për krimet të luftës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e zëri në këtë temë vlerëson se nëse gjykata speciale për krimet e luftës nuk formohet nga institucionet e Kosovës, atëherë kjo do të reflektojë negativisht edhe në procesin e integrimit evropian, por edhe në imazhin e vendit. Gazeta citon ekspertë së drejtës ndërkombëtare të kanë thënë se përfaqësues të opozitës kosovare nuk kanë të drejtë kur pretendojnë se OKB-ja nuk mund ta krijojë gjykatën speciale, sepse sipas tyre OKB-ja mund krijojë çfarëdo gjykate që e sheh të nevojshme. Ata vlerësojnë se formimi i kësaj gjykate nuk është i mirë për vendin, por sipas tyre kjo tani më është rruga e vetme për Kosovën. Në këtë kontekst, gazeta thekson vlerësimet e njohësve të çështjeve juridike, të cilët thonë se Kosova duhet të lobojë në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që gjykata speciale eventualisht formohet në territorin e Republikës së Kosovës dhe deployohet në bazë të ligjeve të Kosovës. Përndryshe, e përditshme Azeri ka vënë pas se ende nuk dihet nëse koalicioni qeverisës do të arriti siguroj 81 vota të nevojshme në kuvend për të afirmosur këtë gjykatë pasi që me bojkotimin e kuvendit nga deputetët e listës serbe, koalicioni qeverisës tani më i ka rreth 75 deputetë. Fatmir.
Në gazeta mësuam se ka dhe artikuj lidhur me aspekte ekonomike në Kosovë. Nga cili kënd dhe vështrohet kjo çështje, Zenel?
E përditshme e koha ditore, Fatmir konsideron se nëse diçka që Kosova ka dështuar në mënyrë konsistente gjatë këtyre 16 vjetëve të fundit është cilësia e planifikimit dhe qartësimi e ecjes në këtë drejtim zë vendin e parë. Gazeta sekson se në 7 vjetët e shkuar që nga shpallje pavarësisë, ekonomia kosovare ka qenë trajtuar si teme dorës së dytë, njësoj si që ishte trajtuar në dorën e dytë edhe zgjidhja e ofruar ekonomike. Koaditore sekson se ekonomia ishte në qendrë të vëmendjes gjatë fushatës së fundit zgjedhore, por tani kur u prezentua plani i ri qeverisës, përfshirë edhe ekonomik pjesa më e madhe e premtimeve nuk u pa askund. Por, siç ka vënë re gazeta krahasuar me planin PowerPoint të Banjskos, dokumenti i planit të ri qeverisës është më i elaboruar dhe prek fushat paprekura deri më tani. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë sistemin prokurorial të Kosovës. Gazeta sekson se ky sistem deri tani ka vepruar sipas direktivave të marra nga drejtuesit e prokurorisë së shtetit. Prokurorët nuk kanë mundur të nisin hetimet apo të kryejnë lëndë nëse nuk kanë marrë pajtimin e ish-krye prokurorit të shtetit Ismet Kabashi. Situata aktuale ku në gjitha prokurorit, prokurorët tuaj se kanë dalur kryerjen e lëndve dhe hapjen e hetimeve të reja, tregon më së miri, si shtekson Kosova sot, se sa të pavarur kanë qenë prokurorët në punën e tyre. Ky pezullim si pas prokurorëve ka ardhur pasi ata ende nuk e dinë se kush do tjetë në krye të prokurorisë së shtetit dhe frika se mos bëjnë diçka të gabuar i ka detyruar të tërhiqen. Ndërka që në kupolin e prokurorisë së shtetit, në këshillin prokurorial, emrit nominuarit për krye prokuror të shtetit, Aleksandr Lumezi, kanë gjallur panik nga ligji. Vetë Lumezi i ka thënë të përditshme së Kosova sot, se kurdo që e ka shkelur ligjin duhet të friksohet në veprimin e ti. Ai ka vënë pa se asnjëri që prej administratës dhe prokurorve që janë kuadrë sistemit prokurorial të Kosovës nuk duhet të friksohet prej ti.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike në kuadër të linjës së interkoneksionit të ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë në stabilitetin energjetik edhe të bizneseve, thon përfaqësues të tyre. Projekti ka filluar në vitin 2013 dhe deri tash ka përfunduar 1/3 e tij. Kronike Nadije Ahmetit.
Linja interkoneksionit prej 400 kW në mes Kosovës dhe Shqipërisë do të ndikojë edhe në përmirësimin e gjendjes së kompanive vendore, pasi vazhdimisht si problem kryesor në afarizmin e tyre kanë paraqitur furnizimin jo të rregullt dhe çmimin e lartë energjisë elektrike, thon përfaqësues të bizneseve. Ky projekt, i cili ka filluar 2 vite më parë dhe 1/3 e projektit tashmë ka përfunduar, nga zyrtarët e qeverisë së Prishtinës dhe Tiranës gjatë inspektimeve të punimeve, është cilësuar se autostrada energjetike apo shtylla kurrizore për përmirësimin e gjendjes energjetike në këto dy shtete. Nga kjo linje, përfitimet janë të shumta për shtetin, konkretisht për kompanit prodhuese vendore dhe të huaja, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Me qenë se shumë prej ankesave të bizneseve, sidomos të atyre të sektorit prodhimit, vazhdimisht janë lidhur me stabilitetin e furnizimit të energjisë elektrike, atëherë besoj që ndërtimi i asaj që është quajtur si autostradë energjetike do të ndikojë dukshëm edhe në radhë parë në stabilitet, po edhe e dyta
Ndryshe, ky projekt ka filluar në vitin 2013 pas nënshkrimit të një protokolli bashkëpunimi ndërqeveritar në mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku energjetika ishte vlerësuar si fusha me potencial për investime të përbashkëta. Gjatësia kësaj linje është 241.5 km, 90 km është nga pjesa e Kosovës, ndërsa gjatësia nga Shqipëria është 151.5 km. Vlera përgjithshme financimit është 75.5 milion euro, 33 milion euro do të financojë Kosova, ndërsa 22 milion euro të tjera nga Shqipëria. Edhe Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se kjo linje do të jetë një infuzion energjetik për qytetarët, kompanitë, por edhe ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Kosova dhe Shqipëria kanë jo stabilitet në furnizimin me energji elektrike në sezonat të caktuara. Kosova më shumë e ka kriza në sezonin e dimrit, kurse Shqipërinë më shumë në sezonin e verës. Prandaj, kjo autostradë energetike do të ndihmoj në sezonat të caktuara dy shteteve tona dhe ekonomisë së vendeve tona që të kemi energji më stabile.
Përveç linjes së interkoneksionit, ministri i zhvillimit ekonomik Vleran Stavileci ka thënë se do të ndërtohet edhe një linje e re prej 110 kW Dragash Kukës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Norma e tatimit të mbi vlerën e shtuar konsiderohet e lartë për standardin njëcor të qytetarëve të Kosovës. Ekspertët të çështjeve ekonomike dhe profesorët të shoqërisë civile kërkojnë që ky tatim të lirohet, që nga ky tatim të lirohen produktet elementare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se përqindja e njëjtë e tatimit si për madhëra luksoze, si për produkte bazike jetësore, është i dëmshëm edhe për bizneset, edhe për qytetarët.
Unë inkurajoj qeverinë domthonjë që sa më shpejt që është e mundur të bëj për shkallëzimin e PVSH-s në mënyrë që produktet bazike ekzistenciale për jetën e qytetarëve të Kosovës të zvoglohet apo edhe të hiqet PVSH-ja varësisht nga produkti.
Në programin e qeverisë së Kosovës është theksuar se gjatë pjesës së parë të mandatit do të konsiderohet për shkallëzimi i TVSH-s. Ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar mund të bëhet për produktet bazike, si buka, qumshti, vaji, uji i pishëm dhe disa produkte të tjera. Sidoqoftë, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se procesi i përshkallëzimit të tatimit mbi vlerën e shtuar mund t'i ketë disa mangësi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës dhe doganat e Kosovës nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për realizimin e një projekti të tillë.
Ideja e përshkallëzimit të TVSH-s daton që nga koha e Unmikut, mirë po gjithmonë arsyetimet kanë qenë se nëpërmes përshkallëzimit të TVSH-s shtohet mundësia e korrupsionit në administratën tatimore dhe në doganet e Kosovës, për arsye se ne mund të fusim mallra për shembull luksoze dhe t'i faturojmë ato sikur mallra për shembull të cilët janë të liruar nga TVSH-ja. Do thotë këtu ekziston një rrezik i krijimit të hapësirës për korrupsion.
Edhe kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, dyshon se përshkallëzimi i tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet elementare për jetë mund të kesh përdoret nga individ të caktuar.
Sepse ne kemi sistem juridik jashtëzakonisht të brisht. Ju e dini se statistikat flasin për zbatueshmërinë e ligjeve deri në 40%. Dhe kjo dëshmon se ne e kemi ngritur individin mbi ligjin, mbi kushtetutën. Dhe derisa është kjo klim, ne nuk mund të shpresojmë se vendimi, ose ligji, ose përshkallëzimi i TVSH-s do të jetë sukses, do të jetë rezultate.
Heqja apo zbritja e tatimit mbi vlerën e shtuar për shportën ushqimore do të siguronte një mirëqenie më të mirë për qytetarët e Kosovës, derisa kompenzimi nga ky lirim tatimor do të mund të arrijej me ngritjen e tatimit të produkteve të luksit, siç janë duhani dhe alkoholi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje të këtij programi të Radios Evropa e Lirë për Kosovën në gjuhën shqipe, përsërisim shkurtimisht disa lajme. Thuhet se ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike ndërmjet Kosovës e Shqipërisë do të ndikojë në stabilitetin e bizneseve. Parlamenti Evropian kërkon hetime ndërkombëtare për vrasjen e Boris Njemcovit. Operacion kërkimi për gjetjen atyre që i kanë plagosur policët në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.